19. nodaļa, 216. lapas puse. Kas notiek šajā valstī?
Čau, Ieva! Ārā tik skaists laiks, bet tu sēdi istabā un lasi avīzi.
Sveicināta, Ilze! Es lasu partiju programmas.
Partiju programmas? Kāda jēga?
Drīz būs Saeimas vēlēšanas. Es nezinu, par ko balsot.
Un tu tici tam, kas tur rakstīts?
Es tikai gribu zināt, ko partija sola vēlētājiem.
Vai tiešām tevi tas interesē? Man ir pilnīgi vienalga, kas uzvarēs vēlēšanās. Pēc vēlēšanām dzīve nebūs labāka.
Tā nesaki. Mani tomēr interesē, kas notiek šajā valstī.